Сега се прехвърляме в преди всички към друг много важен въпрос, именно бюджета на държавата за до година. Разговорите продължават, диалогът е възстановен. Ще видим по какъв начин могат да бъдат премахнати мерките, които не харесваме. Това заяви вчера след срещата между представители на бизнеса с лидера на ГЕРБ Бойко Борисов, Станислав Попдончев, който е заместник-председател на Българска стопанска камара. Господин Попдончев е следващият ни гост в преди всички. В студиото и нашия колега Наталия Ганчовска. Добро утро.
Добро утро.
Възстановихте ли диалога? Т.е. за какво се разбрахте и за какво не се разбрахте вчера на тази среща, инициирана от лидера на ГЕРБ, господин Попдончев?
И всъщност ще продължите ли преговорите в Националния съвет за тристранно сътрудничество, след като подчертахте на няколко пъти, че диалогът е възстановен?
Срещата, в която аз участвах, беше в Министерство на финансите с екипа на Министерството и с представители, шефовете на Агенция Митници и Национална агенция за приходите. Диалогът е възстановен до толкова, доколкото това, за което настоявахме от средата на месец септември, се състоя. Започна някакво обсъждане по вече не само по параметрите, но и по самите, по самия бюджет с работодателските организации. Това, до което не можем да достигнем, е до резултат от този диалог, тъй като има редица ограничения. На първо място, първото ограничение е, че дефицита не може да се променя. 3% той така е доста висок, а и ние нямаме желание да го увеличаваме. Второто ограничение е, че разходите не могат да бъдат намалявани. А в извън разходите за възнаграждения и издръжка почти няма буфери. И ние няма откъде да намалим така желание от нас 1 млрд. 100 млн. евро, които всъщност идват като допълнително изземване от бизнеса и гражданите под формата на увеличената осигуровка за фонд пенсии, ръст на максималния осигурителен доход и данък дивиденд. С други думи, би трябвало да мислим, ако не дигаме тия данъци, кои други да дигнем, което е напълно невъзможно.
И което е риск вече да засегне и хората, освен бизнеса.
Така е. Всичките 4 работодателски организации в приоритетите ни, както и в приоритета на АОБР, организацията, която ни обединява, е запазване на данъчно-осигурителната система и няма как да се очаква бизнеса да предлага увеличаване на други данъци. За намаляване на разходите се оказва, че няма достатъчно политическа воля в коалицията.
Разходите за заплати ли са най-големия проблем на този бюджет?
За нас най-големия проблем са приходите. Очевидно, т.е. приходите, които трябва да се вземат от бизнеса. А че очевидно разходите са проблем, това го изтъкнаха всички икономисти и анализатори, включително и Министерство на финансите, между другото. Това, което смятам аз, че бюджетът е заложник на автоматичните механизми.
Защо ни предупреждават за толкова опасности от този бюджет, които проистичат? Защото ние отдавна сме в преразход, отдавна сме в дефицити. Какво обаче прави ситуацията екстремна в момента?
Че това е трети или четвърти вече такъв бюджет и ако имаме още един такъв, може би румънският сценарий ще е неизбежен. Няма как да продължим по този начин, да не говорим, че ние в този период увеличаваме автоматичните механизми. Сега се опитваме да въведем този подход и в здравното осигуряване с сумите, които се дават за младите лекари. Не е въпросът в това, че се дават по този начин, а че там също ще се наруши принос права в здравната система, когато се дадат допълнителни пари от бюджета за болниците за възнагражденията на конкретен вид персонал.
То проблема ма и в механизма, защото нито лекарите са доволни от този начин на разрешаване на въпроса, нито здравното ни обслужване ще стане по-добро, пък и в крайна сметка парите в бюджета на здравната каса са пари за медицинско обслужване, за лекарства, за медицински дейности, за клинични пътеки.
В тези клинични пътеки има и разходи за възнаграждения на медицинския персонал, лекари, медицински сестри и така нататък. Това е така. Но няма как, когато дадете допълнителна сума, която и да кажете, тя е само за възнаграждение и да кажете на болниците, тези ги давайте по толкова заплати, само на този вид персонал. Това означава, че ще стигнем до ситуация, вероятно, в която млади лекари без специалност ще получават по-високо възнаграждение от лекари с две специалности. И тъй като никой не може да го допусне това в едно болнично заведение, просто ще се изравнят заплатите на всички. И не вярвам някой да е доволен от това. но ще изкривим и модела на здравно осигуряване по начина, по който го изкривихме в държавното обществено осигуряване.
Тези обвързващи механизми и тази година не беше повдигнан въпроса за тяхното отпадане. Няма и технически срокове реално погледнато, ако се опитваме да приемем бюджета до края на годината, да бъдат отворени всички закони, които ги регламентират и да бъдат преразгледани.
Напротив, въпросът беше повдиган многократно от работодателите. Между другото, колегите от синдикатите също не харесват вече автоматичните механизми, особено на нарастване на публичните разходи в някои сфери, защото това създава неравенства между тези сфери и останалите, в които доходите нарастват много по-малко. Техническо време дали има, не мога да кажа. Вероятно при това добра политическа воля и работа в Народното събрание, може би би имало време. Това не са огромни текстове, които трябва да се променят, но на този етап не виждаме такава нагласа.
И друго повдигнахте след срещата вчера, за това срещнахте ли нагласа и разбиране, съкращаване на незаети щатни бройки в държавната администрация. Колко са те и колко тежат на бюджета като разход?
По различни оценки са около 15 000, по наши оценки поне 5 000 могат да бъдат съкратени. Не е въпроса в това. Тук е въпроса да има ясна политика на намаляване на администрацията. И не говорим за това да се една равна ставка да се намалят всички хора и да се освободят на всички администрации равен процент. Тук е въпрос на анализ, който се прави от години, но очевидно има съпротива както и в самите административни структури, така няма и политическа воля за това, тъй че тази тема по-скоро няма да се случи с този бюджет.
И все пак тези 15 000 бройки толкова пари ли биха освободили в бюджета?
Не, разбира се, няма да решат, със сигурност няма да съберат 1 милиард и 100 милиона. Тук е въпрос на подход. Ние дали искаме да реформираме системите в разходната част на бюджета или искаме просто да наливаме допълнителни пари в тях, които част от тях, които изтичат. Защото да ви кажем, заетите щатни бройки, ако те продължително време не са заети повече от 6 месеца, тези пари се резервират в бюджета, след което отиват за допълнителни възнаграждения на служителите в съответната администрация, които заемат тези места. И затова виждаме едни много сериозни бонуси в някои системи, по 30 000 лева, по 1 милион в някои регулатори, бонуси на членовете и така нататък.
Тогава какви са възможностите? Компромис от страна на бизнеса и съгласие с предложените параметри, напрежение, протести или друг вид ваши демонстрации на несъгласия? Или пък отново да влезем без бюджет в новата година, докато най-накрая се постигне някакво съгласие?
Разговорите продължават. Надяваме се да продължат и днес, и през следващата седмица, на 13-ти, другия четвъртък, има насрочено заседание за Националния съвет за тристранно сътрудничество. Надяваме се до тогава да имаме решение, за да можем да стартираме бюджетната процедура, по-скоро да я завършим, преди да влезе в Народното събрание, по начина, който предвижда закона.
Хубаво е, че се говори, но все пак ситуацията е патова. Властта вчера каза, че няма да отстъпи от разписаното като приходи за хората и за работещите. Вие имате граници, които не искате да прекрачвате. Тогава къде биха се срещнали двете страни?
На този етап единствено в разговори. Трудно ми е да отговоря на този въпрос. Поне от разговорите вчера не оставаме с впечатление, че има възможност да се реши на експертно ниво този въпрос. Той е изцяло въпрос на политическа воля.
Добре, и да ви попитам за нещо друго. Стана ясно в последните часове, че Гънвор се отказва от сделката за Лукойл. Какво означава това за България? Рискуваме ли покрай разговора за бюджета да изпуснем този важен разговор за затварянето на рафинерията и липсата на план за обезпечаването на страната с гориво? Освен, че ще бъде скъпо, дали ще го има, дали ще се ползва при строг режим и ограничени количества?
Този въпрос трябва да се зададе наистина към представителите на изпълнителната власт. Не вярвам да няма такъв план. Със сигурност се разработват. Въпросът е, че времето става все по-кратко. Не знам, може би от срока, който имаме едномесечно, остават две или малко повече седмици. Така че с това развитие от тази нощ, да го кажем, може би се притиска ситуацията малко допълнително, но и нямаме информация за това какъв е плана на правителството в тази посока.
Вие като бизнес не настоявате ли за такива отговори? Все пак това пряко каса икономиката на държавата, освен и всяко домакинство, разбира се.
Развитието на ситуацията от днес. Все пак до тази нощ имахме купувач, който беше заявил интерес и бяхме и в рамките на срока. Ще разговаряме с нашите колеги от Петролната и газовата асоциация, за да видим, да получим малко повече информация как се развиват.
Защото държавата мълчи, очевидно има нужда от тласък и по този въпрос, за да се произнесе.
Със сигурност ще има разговори, обикновено не винаги те стават първо публични, първо се водят неформални такива, не вярвам да стоят и да чакат. Това е изключително важно не само за икономиката на държавата, но и за всички български граждани. Това е стратегическо предприятие.
Така е, господин Попдончев, не става без разговори, предстоят и разговори и във връзка с бюджет 2026. Дано те са ползотворни и за всички нас като граждани. Благодаря ви за участието в преди всички. Станислав Попдончев, заместник-председател на Българската стопанска камара, и в студиото бе нашия колега Наталия Генчовска. Останете с преди всички.